COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. Unha muller atópase ingresada no hospital de Vigo en estado moi grave tras se precipitar este mediodía dende a terraza da súa vivenda na localidade ourensá do Barco de Valdeorras, nun suceso que se investiga como de violencia contra a muller e polo que está detido o seu home, ambos, de nacionalidade colombiana e cun fillo común de 4 anos. Que o que pasou? Pois, segundo testemunhas presenciais, a muller saltou ao baleiro despois de gritar en dúas ocasións pedindo auxilio, espida de cintura para baixo e con feridas previas en nocellos e mans, polo que todo apunta que houbo algo máis detrás deste salto. Alfredo García é alcalde do Barco de Valdeorras.
Ella se tiró, pero bueno, digamos que parece que se tiró por algo, no se tiró porque se quiso suicidar. No van por ahí. En este momento no van por ahí la investigación, ¿no? La investigación sería en este momento más probable porque huía.
Non constan denuncias previas por maltrato nesta parella, o que non significa que non houbera, como desgraciadamente nos amosa a realidade neste tipo de sucesos, polo que nunca está de máis lembrar que o 016 é un teléfono onde podemos denunciar calquera tipo de violencia no ámbito familiar ou de parella.
Porque a lo mejor con unha denuncia evitamos un asesinato, ¿no? O por lo menos evitamos, fíjese, desde un cuarto piso, en qué condiciones estará esta mujer ahora. Y que a lo mejor, pues ya digo, los médicos hoy hacen maravillas y a lo mejor la salvan, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo queda el sufrimiento que ha pasado.
A esta hora, a presunta víctima de este nuevo caso de violencia contra a muller está en estado muy grave, como decíamos, ingresada en Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, e a súa parella detida na comandancia da Garda Civil do Barco de Valdeorras, que leva investigación antes de trasladar todo ao xulgado. E a triste nova coa que abrimos o repaso diario actualidade de Galicia na Linterna. Saúdos de Iño Holanda e Mosco Tempo. 27 graus superaron en Leiro, o sur da provincia de Ourense, esta tarde. Preto desa cifra quedaron en Ourense capital, lonxe dos 22 graus da cidade de Lugo ou os 20 de Santiago e as cidades atlánticas. Non hai que desbotar alguna chuvieira nas vindeiras horas no interior de Galicia, pero se impone estabilidade con ventos do norte mañá e ceos máis despexados a partir do mediodía, o que vai propiciar un ascenso pequeno pero xeralizado das temperaturas por toda a comunidade autónoma. En canto ao tráfico, retencións a esta hora na Nacional 555, preto de Redondela. Por certo, en 2028 vai estar rematada a autovía que vai conectar Santiago e a localidade de Pontevedresa da Estrada en pouco máis de 10 minutos, cun investimento dos treitos que se están a executar de 60 millóns de euros. Alfonso Rueda é presidente da Xunta.
Eu agardo que ao redor de finais do ano 2028, que parece que ainda falta moito, pero o tempo pasa moi rápido, a autovía esté completada, e eses 10 minutos de percorrido dende Santiago ata aquí, ata Arroyo e viceversa, poidan ser unha realidade.
Obra singular esta, porque o primeiro treito desta autovía leva rematado anos, pero o segundo, que salva o cauce do río Ulla, tivo que esperar para poder ser unha realidade, como escoitamos a finais do ano 2028. Son as 8:07 da tarde. Se tes que facer a compra esta tarde ou estás pensando en mellorar a túa conectividade e o teu ocio, escoita estas mensaxes que che interesan.
Mi plan para hoy, ir a Froid a hacer la compra. Porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar, en Froid es posible.
Y esta semana llévate tus marcas favoritas con nuestro especial 1, 2 y 3 euros. Como toda la gama de pizzas Buitoni y forno de piedra, a tan solo 3 euros la unidad.
Froid es más ahorro.
La localidad de galega de Pontedeume supera por fin los 56 millones de habitantes.
Cando acabes de velo todo, o mundo será diferente. Ven a R con Netflix e Disney Plus incluídos. Agora por 49,9 euros ao mes. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, boemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
A partir do vindeiro luns, a Xunta, a través do Sergas, vai chamar aos mozos de ata 21 anos de toda Galicia para recibir a vacina contra o papiloma humano. Antonio Gómez Camaño é conselleiro de Sanidade.
Con esta medida, reforzaremos a estrategia de inmunización fronte a este virus, inmunizando a 24.500 mozos varóns nados no 2004 e no 2005.
Amplíase así a cobertura de vacinación contra o papiloma humano a todos varóns hasta esta idade para poder controlar unha transmisión da que os homes somos responsables, aínda que tamén podemos sufrir cancro vencellado con este papiloma. Federico Martinón, xefe de pediatría no Hospital de Santiago.
Primeras cortes de niños. niñas que se han vacunado, y mujeres, ¿no?, ya se ha objetivado la reducción drástica de los cánceres de cuello de útero. Pero en este tiempo hemos aprendido que el virus papiloma humano está relacionado con otros cánceres y que esos cánceres no son exclusivos de las mujeres.
Ajá. Por cierto, a avaría en las telecomunicaciones que se registró hoxe en media España, afectando también a Galicia, non tivo consecuencias nas comunicacións dos servizos de emerxencia, se foi moi cativa nos hospitais e centros de saúde que contan con liña interna. Dunha sanidade pública galega que vai contar este verán co apoio de 95 médicos residentes en medicina de familia e pediatría, respondendo ao chamamento da Xunta para reforzar e cubrir así as vacacións dos titulares das prazas. Unha das que aceptou traballar este verán é María Pumar, MIR no Centro Novoa Santos de Ourense.
Todo lo que me enriquece en los pacientes, no tanto la, o sea, no solo la clínica, sino pues también es un aprendizaje, ver todas las situaciones, todas las circunstancias, todo. Uh-huh. En general, la verdad es que es bastante enriquecedor esta especialidad, ¿no? Uh-huh. Porque no solo los vemos en hospital.
Imos agora ata o aeroporto do Porto, onde quedaron tirados un grupo de estudantes de segundo da ESO dun instituto de Santiago onte despois de que a compañía aérea lles impedira embarcar cara ao seu destino, a cidade francesa de Nantes, Patricia Iglesias.
Só restaban dous alumnos para completar o check-in e a compañía avisou entón de que non podían voar por un problema informático. Era media tarde, non lles facilitou ningún tipo de apoio, nin tendo en conta que a meirande parte deles eran menores. Tampouco información. Jesús Martín é o director do Colexio La Salle de Santiago.
Pero todo foi en vano. Se enviaron correos, los que nos indicaron fueron devueltos, como que no existían, dieron números de correo o de teléfono, perdón, que no existían o que no atendía a nadie. Así que al final esto desembocó en presentar 33 reclamaciones.
En COPE sí que conseguimos, logo de algunhas voltas, que a compañía aérea nos confirmase que houve unha avaría no control de París-Orly. Aviación Civil solicitou a cancelación do 15% dos voos onte, según Transavia, o 40% xa o domingo. A legislación que vén de entrar en vigor este mes de abril establece que as reclamacións de indemnización se fagan en primeira instancia coa mediación de organismos como as asociacións ou oficinas de consumo antes de recurrir aos tribunais. Rocío Arnoso, da Unión de Consumidores de Galicia, recomenda presentar tamén reclamación diante do xestor do propio aeroporto.
Eso tendrán que determinar cuáles fueron las causas, las explicaciones concretas, y si tienen caso en los requisitos que exigen las directivas, tendrán derecho a una compensación a mayores de lo que llamamos el derecho de atención, que es esto que no le han prestado, es decir, comida, habitación, etcétera.
Rocío Arnoso asegura que é frecuente que as compañías de transporte actúen como fixo Transavia con este grupo de estudantes, con teléfonos ou correos electrónicos nos que ninguén contesta.
Grazas, Pati, por ese que remate con ben esta accidentada viaxe destes rapaces que hasta ahora, si se cumpre o comprometido, deben estar xa embarcados no avión que os vai levar a tan antes. E satisfacción entre os armadores galegos co acordo entre a Unión Europea e o Reino Unido que vai permitir aos barcos galegos faenar no caladoiro do Gran Sol ata o ano 2028. Nestes momentos son 40 embarcacións galegas as que traballan en augas do Atlántico Norte diante das costas de Irlanda e Reino Unido. En 2024 pescaron ali 130.000 toneladas de especies tan importantes como rapante, rape ou pescada por valor de máis de 150 millóns de euros. Javier Touza é presidente da Cooperativa de Armadores de Vigo.
Yo lo definiría como seguridad jurídica, estabilidad y sobre todo un concepto que pocas veces se aplica y es visibilidad de futuro. Nosotros no podemos hacer inversiones si no hay una estabilidad, una seguridad.
Bueno, e oyo ahora a este son.
¡Policía, rápido, sálvale! ¡Al suelo! ¡Vamos, tírate! Vale, tranquilo, salta afuera.
A Policía Nacional detivo en Madrid a tres membros dunha organización presuntamente adicada a comisión de roubos con forza en establecementos comerciais de varias provincias españolas especializados en sustraer plumas estilográficas de luxo. Os detidos están implicados na comisión dun roubo nun centro comercial da Coruña no que sustraeron 39 plumas estilográficas valoradas en case 30.000 euros. Actuaban en grupos para entreter ao personal dos establecementos mentres roubaban. Imos con outras novas deste martes. Pasou a disposición judicial o mozo que acoitelou a seu pai nun club de Alterne de Santiago. A agresión aconteceu onte de madrugada. E contoche tamén que un exemplar numerado da primeira edición do discurso Alba de Gloria de Castelao vai viaxar ata a Biblioteca da UNESCO para solicitarlle apoio nas medidas a favor da lingua galega. O presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, participou en Muras na preparación deste envío pertencente á Biblioteca da Pedagoga Antía Cal e do oftalmólogo galeguista Antón Beira, e que irá acompañado dunha carta escrita polo alumnado do CEIP Antía Cal Vázquez. Así chegamos a 8, siga a linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.